RRI World Service Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta, menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda dapat mendengarkan siaran kami setiap hari di frekuensi SW15150-9525-11785 kHz, programa Bahasa Indonesia, atau mendengarkan audio on demand di id.voi.co.id.
RRI World Service Voice of Indonesia. Pendengar, saat ini Anda sedang mendengarkan siaran kami, RRI World Service Voice of Indonesia, pada edisi Senin 11 Juli 2016. Saya Enggar Saraswati, kali ini akan memberikan informasi kepada Anda seputar informasi acara siaran kami hari ini, yaitu untuk warta berita mengawali perjumpaan kita. Kemudian ada komentar dengan pasca Hari Raya Idul Fitri yang akan diteruskan dengan Hari Ini Dalam Sejarah, dan juga fokus yang mengambil tema Republik Indonesia Harus Tingkatkan Pertumbuhan Ekonomi Semester 2 2016. Kemudian akan kami lanjutkan kembali dengan Sari Warta Berita dan juga Pesona Indonesia yang kali ini bertemakan Goa Tabuhan. Selanjutnya ada program acara Warna-Warni dengan Ketika Jakarta Kembali Ceria. Dan sebelum menutup perjumpaan, akan kami hadirkan Pelangi Nada, sebuah acara yang memperkenalkan musik Indonesia tradisional maupun modern. Dan pada kesempatan kali ini kami mengambil tema pop dengan penyanyi Indonesia bernama Ikam Fauzi. Ya pendengar, demikianlah serangkaian daftar acara siaran kami hari Senin 11 Juli 2016. Terima kasih atas kesediaan Anda untuk terus mendengarkan siaran kami di RRI World Service Voice of Indonesia. Dan tentunya kita akan kembali dalam program-program acara yang sama di waktu yang sama dan juga channel yang sama. Kita akan berjumpa kembali di edisi berikutnya.
Voice of Indonesia dalam Warta Berita.
RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta dengan Warta Berita dibacakan Rizal Rahim. Sari berita penting. Presiden Joko Widodo direncanakan melantik Kapolri baru, Komisaris Jenderal Polisi Tito Karnavian menggantikan Jenderal Polisi Badrodin Haiti pada Rabu 13 Juli 2016 di Jakarta. Presiden Joko Widodo dijadwalkan menghadiri acara peluncuran Taman Nasional Zamrud di Kabupaten Siak, Provinsi Riau. Inilah berita-berita selengkapnya. Presiden Joko Widodo direncanakan melantik Kapolri baru, Komisaris Jenderal Polisi Tito Karnavian menggantikan Jenderal Polisi Badrodin Haiti pada Rabu 13 Juli 2016 di Jakarta. Menteri Sekretaris Negara Pratikno usai halal bihalal dengan Presiden Joko Widodo di Istana Negara Jakarta Senin menjelaskan, pelantikan Kapolri baru tersebut dijadwalkan Rabu sekitar pukul 13.30 waktu Indonesia Barat. Sebelumnya, DPR menyetujui penetapan Komisaris Jenderal Polisi Tito Karnavian menjadi Kapolri setelah mengadakan uji kelayakan dan kepatutan. Hal tersebut diputuskan dalam rapat paripurna DPR pada Senin 27 Juni 2016. Anggota Komisi 3 DPR, Taufik Kulhadi, mengatakan Tito Karnavian dipilih karena memiliki kombinasi pengalaman lapangan dan kapasitas intelektual yang tinggi. Director Executive Center for Indonesia Taxation Analysis Justinus Prastowo menilai dengan adanya judicial review terkait undang-undang tentang pengampunan pajak atau tax amnesty ke Mahkamah Konstitusi, peminat program tersebut akan menunggu dan melihat situasi yang berkembang. Dengan adanya judicial review, Justinus meminta Presiden Joko Widodo segera menggelar rapat dengan pimpinan Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung untuk menjelaskan maksud dan tujuan tax amnesty. Dengan demikian, para pimpinan Mahkamah Konstitusi pun mendapat pemahaman yang lebih baik. Pemerintah, menurut Justinus, juga harus mempersiapkan diri dengan baik agar dapat memberikan penjelasan yang rasional dan konstitusional sehingga undang-undang tersebut dapat dipertahankan di Mahkamah Konstitusi. Menurut Justinus, pengajuan judicial review merupakan hak setiap warga negara yang memiliki legal standing yang merasa dirugikan oleh pemberlakuan suatu undang-undang. Rencananya, Yayasan Satu Keadilan dan Serikat Perjuangan Rakyat Indonesia akan mengajukan gugatan atas Undang-Undang Pengampunan Pajak atau Tax Amnesty. Presiden Joko Widodo dijadwalkan menghadiri acara peluncuran Taman Nasional Zamrud di Kabupaten Siak, Provinsi Riau, sekaligus peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia pada 23 Juli 2016. Gubernur Riau, Arsad Yuliandi Rahman, dalam pernyataan persnya Senin mengatakan, peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia akan diselenggarakan di Kabupaten Siak sekaligus peluncuran Taman Nasional Zamrud. Dikatakan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan melalui Surat Keputusan Nomor 350 tertanggal 4 Mei 2016 telah menetapkan perubahan fungsi suaka marga satwa Danau Pulau Besar, Danau Bawah, dan Hutan Produksi Tasik Serkap menjadi Taman Nasional Zamrud. Arsad Yuliandi Rahman menjelaskan, pada rangkaian kegiatan peringatan Hari Lingkungan Hidup 2016 di Siak, Presiden juga akan melakukan pelepasan bibit ikan di Sungai Siak dan penanaman pohon sekaligus meninjau Istana Siak Sri Indrapura. Ia menambahkan, menyambut peringatan tersebut mengajak seluruh lapisan masyarakat bertekad memerangi perdagangan ilegal satwa liar. Pengamat hukum internasional dari Universitas Nusa Cendana Kupang, Dewi Tadius, menduga ada motif lain dari kasus penyanderaan 3 warga negara Indonesia asal Nusa Tenggara Timur oleh kelompok bersenjata di Lahad Datu, Malaysia. Tadius di Kupang, Senin mengatakan ada hal yang janggal dalam kasus penculikan 3 warga Nusa Tenggara Timur tersebut karena hanya mereka berpaspor lengkap saja yang disandra. Sementara sisanya 5 nelayan lain dibiarkan bebas begitu saja karena tidak memiliki paspor. Hal tersebut disampaikan Tadeus berkaitan dengan kasus penculikan yang dilakukan sejumlah kelompok bersenjata kepada sejumlah nelayan yang sedang mencari ikan di perairan Malaysia. Tadeus meminta pemerintah pusat memikirkan cara agar pembebasan sandera yang diculik dengan tidak merugikan kedua pihak dan tanpa mengeluarkan uang tebusan. Terkait siapa kelompok bersenjata tersebut, Tadeus juga mengkhawatirkan mereka merupakan kelompok Abu Sayyaf yang beberapa bulan lalu sempat menculik dan menyandra sejumlah warga negara Indonesia. Berita-berita ini disiarkan RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta. Indeks harga saham gabungan di Bursa Efek Indonesia pada hari pertama setelah libur Hari Raya Idul Fitri, Senin, dibuka menguat menembus level 5.000 poin searah dengan pergerakan bursa saham di luar negeri. Indeks harga saham gabungan di Bursa Efek Indonesia dibuka naik 49,66 poin atau 1% menjadi 5.021,24. Kepala Riset Universal Broker Indonesia, Satrio Utomo di Jakarta, Senin mengatakan, indeks harga saham gabungan di Bursa Efek Indonesia masih berada dalam tren menguat pasca Hari Raya Idul Fitri. Menurut Satrio Utomo, mayoritas bursa saham eksternal yang bergerak menguat menandakan pelaku pasar sudah dapat menerima dan memperhitungkan sentimen negatif setelah Inggris keluar dari Uni Eropa. Kapolri Jenderal Badruddin Haiti mengatakan sudah menerima informasi mengenai penculikan 3 warga negara Indonesia di perairan Lahad Datu, Sabah, Malaysia. Namun, pemerintah masih melakukan verifikasi terkait penculikan tersebut. Badruddin Haiti di Jakarta, Senin, mengatakan tim Crisis Center di Kementerian Koordinator Politik Hukum dan Keamanan ikut menghimpun data dan informasi terkait penculikan 3 warga negara Indonesia tersebut. Sementara itu, juru bicara Kementerian Luar Negeri, Armananta Nasir, mengatakan Kementerian Luar Negeri terus melakukan konfirmasi atas penculikan 3 warga negara Indonesia. KBRI Malaysia setiap tahun menyiapkan program pengenalan seni dan budaya Indonesia kepada pelajar Malaysia yang biasanya diikuti pelajar dari berbagai negara. Langkah ini dilakukan agar pelajar tersebut menjadi agen internasional memperkenalkan seni dan budaya serta mencegah aksi klaim negara lain terhadap seni dan budaya Indonesia. Berikut laporan Agrani Sihombing.
Indonesia terus melakukan promosi dan sosialisasi tentang seni dan kekayaan budaya lainnya yang dimiliki. Hal ini merupakan bentuk kampanye yang dilakukan agar tidak ada lagi aksi klaim terhadap budaya asli Indonesia yang dilakukan negara lain, salah satunya Malaysia. Salah satu upaya yang dilakukan KBRI Malaysia adalah mengadakan workshop seni dan budaya untuk anak-anak Malaysia. Misinya, mereka akan dijadikan agen internasional kebudayaan dan seni Indonesia. Atase Pendidikan dan Kebudayaan Profesor Ari Purbayanto mengatakan, selama ini ada aksi klaim yang dilakukan Malaysia terhadap seni, budaya hingga kuliner Indonesia menjadi hak miliknya adalah karena ketidakpahaman generasi mereka. Banyaknya orang Indonesia yang berada di Malaysia bahkan sejak berpuluh tahun lalu dianggap sebagai budaya leluhur mereka. Berangkat dari hal itu, Atase Pendidikan dan Kebudayaan mengemban misi budaya dengan memperkenalkan kembali pada generasi muda Malaysia. Sasarannya agar mereka paham dan mengerti asal-muasal dan pokok seni budaya Indonesia. Bahkan menurut Ari, tahun ini pihaknya telah menyelenggarakan Lomba Pidato Bahasa Indonesia yang diikuti pelajar asing di universitas yang ada di Malaysia.
Workshop Seni dan Budaya Indonesia 2016 diikuti 55 anak-anak sekolah Malaysia untuk memberikan pemahaman kepada anak-anak muda Malaysia tentang seni budaya Indonesia sehingga mereka paham dan mereka akan menjadi agen-agen yang memberikan pengaruh kepada masyarakatnya terhadap budaya Indonesia. Karena selama ini mereka itu tidak tahu budaya Indonesia. Sedikit pun tidak tahu karena yang mereka tahu Commonwealth mereka. Jadi kalau angklung dari Indonesia nggak tahu mereka. Loh itu angklung bukan di Malaysia banyak. Karena gamelan juga disangkanya dari mereka. Ini kita ingin kasih informasi sebenarnya karena kami kasih modul nih loh asal-usul gamelan. Supaya mereka nggak salah arah. Nanti selama ini klaim-klaim itu karena ketidaktahuan mereka.
Ari mengatakan pelajar asing yang mengikuti Lomba Pidato Bahasa Indonesia berasal dari berbagai negara seperti Uzbekistan, Yordania, Irak, Thailand, dan Malaysia. Mahasiswa tersebut umumnya mengambil tema tentang keramahan orang Indonesia, budaya, pariwisata, dan kuliner Indonesia yang menjadi makanan yang disukai. Kegiatan tersebut diadakan pada Juni lalu. Pemenangnya mahasiswa asal Yordania yang akan dikirim ke Jakarta untuk mengikuti International Explorer of Indonesia pada Agustus mendatang. Diharapkan dengan kegiatan ini mereka dapat menjadi agen internasional serta tidak ada lagi klaim seni dan budaya Indonesia oleh negara asing karena kurangnya pengetahuan mereka. Dari Kuala Lumpur, Malaysia, Agrani Sihombing melaporkan.
Berita terakhir. Duta Besar Amerika Serikat untuk Indonesia, Robert O. Black, mengatakan saat ini kelompok negara Islam Irak dan Suriah, ISIS, masih menjadi tantangan besar bagi semua negara, tidak hanya Indonesia. Namun, Indonesia sebagai negara berpenduduk Muslim terbesar di dunia dapat berperan besar dalam membantu memerangi ISIS. Robert Black di Kedutaan Besar Amerika Serikat di Jakarta, Senin mengatakan, selain kampanye militer, ada hal lain yang juga penting dalam menghadapi ISIS, yaitu menggalakkan pesan-pesan propaganda untuk melawan propaganda yang disebarkan ISIS melalui media sosial. Indonesia, menurut Black, dapat ikut berperan dalam hal ini sebab menurutnya Indonesia memiliki komunitas Islam yang sangat besar dan moderat. Ia mengatakan organisasi-organisasi keagamaan seperti Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah yang memiliki posisi penting untuk mencegah pesan propaganda ISIS. Saudara, sekian warta berita dari RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta.
Judul komentar hari ini, Pasca Hari Raya Idul Fitri. Umat Islam di seluruh dunia baru saja merayakan Hari Idul Fitri yang menandai berakhirnya puasa selama sebulan penuh di bulan Ramadan. Di Indonesia, puncak perayaan Hari Idul Fitri atau yang juga dikenal dengan nama Lebaran adalah masa mudik atau pulang kampung. Mudik menjadi agenda tahunan sebagian Muslim di Indonesia, terutama bagi mereka yang menimba ilmu atau mencari penghidupan yang lebih baik di kota besar. Bagai eksodus, mereka beramai-ramai pulang ke kampung halaman masing-masing dengan berbagai moda transportasi baik darat, udara maupun laut. Jutaan orang meninggalkan kota-kota besar, mengarungi kemacetan lalu lintas, berdesakan di stasiun kereta api, bandara maupun pelabuhan, demi bertemu dengan keluarga dan handai tolan di kampung halaman. Bahkan beberapa media di Indonesia seperti media cetak, media online maupun media elektronik berlomba-lomba membuat program laporan khusus arus mudik dan arus balik beberapa hari menjelang dan sesudah Lebaran. Selain itu, pemerintah baik pusat maupun daerah berusaha memberikan pelayanan terbaik terutama di bidang transportasi dengan penyediaan sarana dan prasarana umum. Memang apa yang dilakukan pemerintah belum sepenuhnya memuaskan semua pihak. Namun setidaknya pemerintah telah berusaha untuk memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat yang ingin merayakan Hari Idul Fitri bersama kerabat dan saudara di kampung halaman. Kini usai sudah kemeriahan pulang kampung yang berlangsung beberapa hari sebelum dan sesudah hari raya. Para pemudik telah kembali ke kota tempat mereka bekerja maupun melanjutkan pendidikan. Kegiatan rutin pun sudah dimulai. Pagi-pagi sekali mereka berangkat ke tempat kerja atau bersekolah, menembus kemacetan lalu lintas di kota besar. Menghabiskan separuh hari di luar rumah dan kembali menembus kemacetan di sore hari untuk kembali ke rumah masing-masing. Esok paginya kegiatan yang sama kembali berulang, begitu seterusnya. Hari raya terutama Idul Fitri adalah momen yang tepat, terutama bagi penduduk perkotaan yang masih memiliki kerabat di kampung halaman untuk melepas kerinduan, kepenatan dan kesibukan mencari nafkah di kota. Memang untuk melakukan mudik ke kampung halaman dibutuhkan dana dan tenaga yang tidak sedikit. Namun semua itu terbayarkan setelah bisa bertemu dengan orang tua, kerabat dan sahabat di kampung halaman tercinta. Suatu momen yang sayang untuk dilewatkan. Mudik juga dapat meningkatkan pendapatan daerah. Para pemudik umumnya membawa sejumlah uang yang mereka belanjakan di daerah. Tempat-tempat wisata di daerah pun ramai dikunjungi. Hal ini dapat menghidupkan perekonomian daerah. Namun, hal yang perlu diingat oleh pemudik adalah untuk tidak membawa serta kerabat ataupun teman dari desa, terutama yang tidak memiliki keahlian untuk mengadu nasib di kota. Karena hal itu dapat meningkatkan angka urbanisasi dan menambah beban pemerintah kota, terutama menaikkan jumlah pengangguran dan angka kriminalitas. Saudara, sekian komentar hari ini dari Suara Indonesia di Jakarta.
RRI World Service, Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta, menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda masih bersama kami di RRI World Service Voice of Indonesia melalui id.voi.co.id.
Saudara pendengar, berjumpa lagi dengan kami dari RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta dalam acara Hari Ini Dalam Sejarah. Kami awali tanggal 11 Juli, Hari Populasi Dunia. Hari Populasi Dunia adalah perayaan tahunan yang diadakan setiap tanggal 11 Juli yang bertujuan meningkatkan kesadaran terhadap masalah populasi dunia. Event ini didirikan oleh pengurus United Nations Development Program pada tahun 1989. Event ini terinspirasi oleh perhatian masyarakat terhadap perayaan Hari 5 Miliar yang diadakan pada 11 Juli 1987, yang diperkirakan menjadi tanggal di mana populasi dunia mencapai 5 miliar orang. Kami beralih ke peristiwa tanggal 11 Juli 1921, Mongolia Merdeka. Mongolia adalah sebuah negara di Asia Tengah yang memproklamasikan kemerdekaannya pada 11 Juli 1921. Mongolia merupakan negara dengan sejarah yang kuno dan sempat menjadi negara adikuasa pada abad ke-13. Pada masa itu, Mongolia dipimpin oleh Raja Genghis Khan berhasil memperluas kekuasaannya dari Asia hingga Eropa. Setelah Genghis Khan meninggal, Mongolia terpecah menjadi dua bagian, yaitu Mongolia Dalam yang dikuasai China dan Mongolia Luar. Pada akhir abad ke-17, Mongolia Luar juga jatuh ke tangan China. Pada tahun 1911, Mongolia Luar memproklamasikan kemerdekaannya dari China, namun tidak lama kemudian dikuasai oleh Rusia. Setelah terjadi revolusi komunis di Rusia tahun 1921, Mongolia Luar kembali memproklamasikan kemerdekaannya. Pada tahun 1924, setelah Raja Mongolia meninggal dunia,
atas provokasi Soviet, negara itu mengubah sistem pemerintahannya dari bentuk kerajaan menjadi Republik Sosialis. Kami akhiri dengan tanggal 11 Juli 1995, pembantaian Srebrenica. Sekitar 8.000 orang Muslim Bosnia dibunuh tentara Serbia Bosnia pimpinan Jenderal Ratko Mladic. Pembantaian Srebrenica disebut juga genosida Srebrenica, berujuk kepada pembunuhan sekitar 8.000 lelaki dan remaja etnis Muslim Bosnia pada Juli 1995 di daerah Srebrenica, Bosnia oleh pasukan Serbia Bosnia pimpinan Jenderal Ratko Mladic. Jenderal Mladic kini menjadi buronan internasional yang dituduh bersalah karena genosida dan berbagai kejahatan perang lain di Yugoslavia. Pada 27 Februari 2007, Mahkamah Internasional menetapkan kejadian ini sebagai sebuah genosida. Selain pasukan Serbia Bosnia, pasukan paramiliter Serbia Scorpion juga turut bersalah atas pembantaian ini. Pembantaian Srebrenica juga dianggap sebagai pembunuhan massal terbesar di Eropa semenjak Perang Dunia II. Pembantaian Srebrenica juga merupakan kejadian pertama yang ditetapkan sebagai genosida secara hukum. Saudara, sekian hari ini dalam sejarah dari RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta.
Fokus, analisa berita dan peristiwa setiap hari.
Saudara pendengar, berjumpa kembali bersama saya Yuli Widayati dalam acara Fokus. Tema Fokus hari ini, pemerintah Indonesia harus optimistis tingkatkan pertumbuhan ekonomi semester kedua di atas 5%. Bulan Juli 2016 merupakan awal masuknya perekonomian semester kedua. Pemerintah Indonesia diharapkan mampu menggerakkan berbagai sektor agar mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi pada semester kedua ini. Hal tersebut terkait dengan adanya perlambatan ekonomi dunia yang ikut mempengaruhi laju perekonomian Indonesia. Menurut data dari Lembaga untuk Pembangunan Ekonomi dan Keuangan Institute for Development of Economic and Finance, INDEF, sektor ekonomi Indonesia yang mempunyai kontribusi besar yaitu dari sektor pengeluaran seperti konsumsi, rumah tangga yang mencapai konsumsi sekitar 54%, investasi 33%, belanja pemerintah sekitar 10%, dan sektor luar negeri ekspor-impor masih di bawah 25%. Direktur INDEF Eni Srihartati kepada RRI VOI di Jakarta mengatakan pemerintah harus tingkatkan sikap optimis bahwa ekonomi dapat meningkat di atas 5%. Menurutnya perbaikan sektor yang mampu mendongkrak ekonomi nasional harus segera diupayakan secara nyata guna perbaikan pertumbuhan ekonomi.
Optimisnya, sekalipun pertumbuhan ekonomi kita tidak mampu mencapai lebih dari 5%, maka sebenarnya asal pemerintah serius untuk memperbaiki kualitas pertumbuhan, ini masih ada harapan nanti di 2017 akan kembali recovery. Artinya, apa yang kita maksud dengan perbaikan kualitas pertumbuhan? Pertama adalah bahwa kualitas pertumbuhan yang bisa memperbaiki dan bisa sustainable berdampak kepada apa perbaikan ke depan itu adalah sektor produktif. Sektor produktif terutama adalah sektor industri manufaktur, industri pengolahan. Kita kan punya potensi sumber daya yang luar biasa, tetapi kita hanya mampu mengambilnya dan menjualnya dalam bentuk komoditas. Murni hasil dari dalam bumi dan di atas bumi langsung kita jual gitu kan.
Selain itu, Eni Srihartati menjelaskan jika pemerintah mampu mengolah komoditas secara langsung melalui industrialisasi, baik di pedesaan maupun dalam bentuk korporasi, langkah ini akan menghasilkan nilai tambah untuk kemajuan ekonomi. Dengan adanya pengolahan, tentunya akan ada lapangan kerja, serta memberikan pendapatan bagi pekerja, sehingga pekerja tersebut akan menjadikan daya beli masyarakat meningkat. Menurut Eni, jika ini terus berkembang dan dapat dijalankan baik dari mikro, kecil, dan menengah, maka ini akan menguntungkan Indonesia dan ekonomi akan terus tumbuh. Sementara itu, sebelumnya Gubernur Bank Indonesia Agus Martowardoyo, seperti dikutip batampos.com, meyakini bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia akan bangkit dari keterpurukan. Agus menjelaskan, pada tahun 2016, perekonomian Indonesia diperkirakan akan tumbuh pada kisaran 5,2-5,6% dan terus berada dalam tren yang meningkat dalam jangka menengah. Di sisi lain, Bank Dunia memproyeksi angka 5,1% dan International Monetary Fund IMF memprediksi hanya 4,9%. Selain itu, pemerintah dalam APBN 2016 maupun rancangan APBN perubahan 2016 tetap memasang target 5,3% dan kesemuanya lebih tinggi dari realisasi pertumbuhan ekonomi 2015 yang hanya 4,79%. Hal senada juga dikatakan staf khusus Wakil Presiden Bidang Ekonomi dan Keuangan, Wijayanto Samirin, menambahkan bahwa berdasarkan proyeksi BI maupun Lembaga Keuangan Internasional, perekonomian Indonesia pada 2016 memang akan menunjukkan potensi pemulihan setelah beberapa tahun terakhir mengalami perlambatan pertumbuhan. Sekian fokus hari ini.
Saudara pendengar, selanjutnya kami sampaikan Sari Warta Berita. Presiden Joko Widodo direncanakan melantik Kapolri baru, Komisaris Jenderal Polisi Tito Karnavian menggantikan Jenderal Polisi Badrodin Haiti pada Rabu 13 Juli 2016 di Jakarta. Direktur Eksekutif Center for Indonesia Taxation Analysis, Justinus Prastowo, menilai dengan adanya judicial review terkait undang-undang tentang pengampunan pajak atau tax amnesty ke Mahkamah Konstitusi, peminat program tersebut akan menunggu dan melihat situasi yang berkembang. Presiden Joko Widodo dijadwalkan menghadiri acara peluncuran Taman Nasional Zamrud di Kabupaten Siak, Provinsi Riau, sekaligus peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia pada 23 Juli 2016. Pengamat hukum internasional dari Universitas Nusa Cendana Kupang, D.W. Tadeus, menduga ada motif lain dari kasus penyanderaan 3 warga negara Indonesia asal Nusa Tenggara Timur oleh kelompok bersenjata di Lahad Datu, Malaysia. Indeks harga saham gabungan di Bursa Efek Indonesia pada hari pertama setelah libur Hari Raya Idul Fitri, Senin, dibuka menguat menembus level 5.000 poin searah dengan pergerakan bursa saham di luar negeri. Kapolri Jenderal Badrodin Haiti mengatakan sudah menerima informasi mengenai penculikan 3 warga negara Indonesia di perairan Lahad Datu, Sabah, Malaysia. KBRI Malaysia setiap tahun menyiapkan program pengenalan seni dan budaya Indonesia kepada pelajar Malaysia yang biasanya diikuti pelajar dari berbagai negara. Duta Besar Amerika Serikat untuk Indonesia, Robert O. Blake, mengatakan saat ini kelompok negara Islam, Irak, dan Suriah masih menjadi tantangan besar bagi semua negara, tidak hanya Indonesia. Saudara, demikianlah Sari Warta Berita.
Ikuti aneka informasi seni dan budaya Indonesia dalam acara Pesona Indonesia setiap hari.
Saudara pendengar, berjumpa lagi dalam acara Pesona Indonesia. Di edisi kali ini, kami akan membawa Anda ke salah satu tempat wisata di Jawa Timur. Jadi tetaplah bersama kami di RRI World Service Voice of Indonesia. Selain melalui gelombang pendek, Anda juga dapat mendengarkan siaran kami melalui www.voi.co.id. Saudara pendengar, bagi Anda pecinta wisata alam, salah satu objek wisata yang bisa Anda kunjungi adalah Gua Tabuhan di Pacitan, Jawa Timur. Di halaman depan mulut tua Anda akan disambut pesona eksotis pemandangan stalagmit dan stalaktit yang indah dengan beragam bentuk. Ada yang panjang, ada juga yang pendek. Gua Tabuhan Pacitan ini letaknya tepat di Bukit Kapur Tapan. Tidak heran jika di dalam Gua Tabuhan Pacitan yang terdapat stalaktit dan stalagmit yang berbentuk dari hasil reaksi kimia, yaitu proses kimiawi antara hujan serta mineral kapur. Rata-rata panjang stalagmit dan stalaktit kurang lebih 7 meter dengan diameter hingga 1 meter. Anda seperti melihat pesona pilar-pilar raksasa yang dibentuk oleh malam. Gua Tabuhan mulai ramai dikunjungi oleh wisatawan sejak 1998. Awalnya bernama Gua Tapan karena sering dipakai orang untuk bertapa. Seiring dengan perjalanan waktu, gua ini lebih terkenal dengan Gua Tabuhan karena sering digunakan warga setempat untuk kegiatan kesenian dengan cara memukul stalaktit dan stalagmit di dalam gua hingga mengeluarkan suara seperti gamelan. Dahulu Gua Tabuhan merupakan sebuah tempat petilasan yang dipakai untuk bertapa. Gua ini dipercaya bekas petilasan dari Pangeran Diponegoro. Saudara pendengar, Gua Tabuhan terletak di Desa Wareng, Kecamatan Punung, Kabupaten Pacitan, Jawa Timur. Pacitan sendiri memang dijuluki Kota Seribu Gua karena banyaknya gua di sana. Untuk menuju Gua Tabuhan, Anda bisa menggunakan kendaraan roda 4 serta roda 2 sekitar 40 km dari arah Kota Pacitan. Tapi belum tersedia angkutan umum. Akses jalan aspalnya sudah halus. Papan lalu lintas arah menuju lokasi tempat wisata tersebut juga banyak terlihat di sepanjang jalan, sehingga memudahkan perjalanan wisata Anda. Di sepanjang perjalanan, Anda akan disuguhi pemandangan menarik seperti barisan bukit yang banyak ditumbuhi pepohonan asri yang semakin memperindah perjalanan Anda. Nah, saudara pendengar, demikianlah edisi Pesona Indonesia kali ini dengan topik Gua Tabuhan. Kita akan berjumpa kembali esok dengan topik-topik menarik lainnya. Suprapto mengucapkan sampai jumpa.
Warna-warni, acara yang menyajikan aneka informasi aktual.
Halo pendengar, bertemu kembali dalam acara Warna-warni bersama saya Yuli Suparman. Pada edisi kali ini kami akan menginformasikan mengenai ketika Jakarta kembali ceria. Sebuah tradisi yang sangat lazim di Indonesia untuk warga pendatang yang mengadu nasib di ibu kota, Jakarta pulang ke kampung halamannya selama libur Hari Raya Idul Fitri. Lalu lintas yang padat tidak menyurutkan niat mereka untuk bertemu dan berkumpul bersama keluarga mereka di kampung halaman. Inilah tradisi yang disebut sebagai mudik. Sepeninggal warga pendatang tersebut ke kampung halamannya, masing-masing Jakarta yang tidak pernah sepi akan lalu lalang kendaraan bermotor menjadi sunyi. Pemandangan seperti ini akan Anda temui jika Anda datang ke Jakarta ketika libur Hari Raya Idul Fitri tiba. Tahun 2016 ini merupakan sebuah selebrasi besar bagi warga pendatang yang tinggal di Jakarta, karena mereka memiliki banyak waktu untuk pulang ke kampung halaman mereka. Satu minggu penuh hari libur yang disediakan oleh pemerintah Indonesia untuk merayakan Hari Raya Idul Fitri. Tradisi ini selalu menjadi fenomena di Indonesia. Berbagai hal menarik seringkali ditemui pada tradisi ini. Berkendara dalam jangka waktu yang sangat lama dan melintasi berbagai wilayah tidak menjadi hal berat yang harus dijalani. Satu hal positif yang kita pelajari bahwa masyarakat Indonesia masih menjunjung tinggi arti sebuah keluarga, sehingga mereka rela melakukan perjalanan panjang. Setelah waktu yang ditentukan untuk merayakan Hari Raya Idul Fitri berakhir, warga pendatang tersebut kembali ke Jakarta. Terlihat dengan sangat jelas di mana hampir seluruh tempat wisata di wilayah Jakarta dan sekitarnya penuh sesak. Kendaraan bermotor pun kembali meramaikan jalan-jalan utama Jakarta. Kesibukan yang selama ini menjadi pemandangan utama di kota Jakarta kembali terlihat. Meskipun gedung-gedung perkantoran belum dibuka dan belum banyak pegawai yang datang ke kantor, namun kesibukan ini sudah tampak. Mengalami ibu kota yang tiba-tiba terlihat lengang tidaklah normal, namun keramaian, kesibukan, dan kemacetan yang ada di Jakarta adalah sebuah hal normal. Karena inilah wajah ibu kota Jakarta yang sebenarnya. Selamat datang kembali di Jakarta. Baiklah pendengar, demikianlah informasi mengenai ketika Jakarta kembali ceria. Terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa pada Warna-Warni edisi berikutnya.
Warna-warni.
Kita jumpa esok dengan warna-warni Indonesia lainnya. Pena, Pelangi Nada, sajian aneka musik dan lagu dari suara Indonesia.
Saudara pendengar RRI World Service Voice of Indonesia dimanapun Anda berada, jumpa kembali dalam program acara Pelangi Nada, sebuah acara yang memperkenalkan musik Indonesia tradisional maupun modern. Untuk edisi kali ini kami akan memperkenalkan seorang penyanyi pop Indonesia bernama Ikang Fauzi. Namun sebelumnya, kita nikmati dulu satu nomor lagu dari album Ikang Fauzi berjudul Preman.
Bye. Papa preman-preman. Oh, 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 Paks ke Papa metropolitan. Heo, Paks ke Papa preman-preman. Oh, 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 Paks ke Papa metropolitan. Paks ke Papa preman-preman. Oh, 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 Paks ke Papa metropolitan. Heo, Paks ke Papa preman-preman. Oh, 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 Paks ke Papa metropolitan. Hey, hey, Paks ke Papa preman-preman. Papa metropolitan, heo, heo, Paks ke Papa preman-preman. Oh, oh, Paks ke Papa metropolitan. Paks ke Papa preman-preman. Oh, oh, Paks ke Papa metropolitan, heo, heo, Paks ke Papa, 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 Paks ke Papa.
Saudara Ahmad Zulfikar Fauzi atau yang populer dengan nama Ikam Fauzi, lahir di Jakarta 23 Oktober 1959. Ia adalah musisi dan penyanyi rock berdarah Sunda dari ibunya dan Bugis Mandar dari ayahnya. Ikam menghabiskan masa kecilnya, yaitu TK dan sekolah dasar, di Belgia dan Jepang, mengikuti ayahnya yang bekerja sebagai diplomat. Darah seni mengalir dari ayahnya, ayah Ikam, dulu pemain Hawaiian, pecinta lagu, dan penyanyi. Karena dorongan dari ayahnya, Ikang yang berusia 10 tahun dimasukkan ke Yamaha Musik di Jepang untuk kursus privat elektron dan drum. Tak hanya musik, Ikang juga belajar bela diri. Saat di Jepang, Ikang belajar karate. Setelah kembali ke Indonesia, dia menekuni pencaksilat. Namun, bukan kedua hobinya itu yang menjadikannya penyanyi pop Indonesia di era 80-an, melainkan bakat seni yang turun dari sang ayah. Lagu berjudul Permata Hitam berhasil melambungkan namanya sejajar dengan penyanyi papan atas di tanah air. Baiklah pendengar, mari kita dengarkan kembali sebuah lagu dari Kang Fauzi dengan judul Permata Hitam.
Tiada terbesit ceria di hatinya. Bahagia, genggamlah harapan. siswa menatapnya berjalan lemas menelusuri derita. Apakah kau kecewa dengan dunia ini? Cinta kan bahagia, genggamlah harapan. Dan ku dalam matamu dan ujian tanganku kita berlari menuju mata depan.
Saudara, sebelum puas dengan karir menyanyi, Ikang pun terjun ke dunia layar lebar dan lingkungan barunya itulah dia menemukan pujian hatinya yang juga seorang artis, yaitu Marissa Haque. Dunia perfilman dan nyanyi dijalani berbarengan, namun dalam perjalanan karirnya, ia pun akhirnya memilih untuk menyibukkan diri memulai bisnis properti di tanah air. Meski sibuk dengan bisnis properti, sekali-sekali kerinduannya dengan dunia entertainment tak bisa hilang begitu saja. Dia pun tidak keberatan tampil menyanyi pada event-event tertentu. Baiklah pendengar, kita akhiri jumpa kita dengan mendengarkan dua nomor dari Ikang Fauzi berjudul Salam Terakhir, Tanpamu, Catatan Si Boy. Selamat mendengarkan dan sampai jumpa.
Di malam ini ku beranikan diri menemuimu untuk kesekian kalinya. Janganlah kau takut, tiada guna pula kau bicara. Ku ingin menatapmu, Dewiku. Dan kini ku sadari betapa selayaknya ini kau mencurahkan kasih sayang padaku. Semata hanyalah untuk membangkitkan semangat juangku. Tanpa setitik rasa cinta diri dari godaan barat yang nistan, ku lakukan semua untukmu. Masa depan berseri, setulus hatiku ku haturkan terima kasih sayang. Maafkan aku salah duga. Mulai hidup baru
diri dari godaan. Barang yang nista ku lakukan semua untukmu. Terimalah salamku yang terakhir kali, ku akan pergi jauh. Ku coba untuk mengerti dirimu dan ku berjanji melangkahi jalannya sayangku.
RRI World Service, Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta, menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda masih bersama kami di RRI World Service, Voice of Indonesia, melalui id.voi.co.id.
Teman segudang, RRI World Service Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta, menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda dapat mendengarkan siaran kami setiap hari di frekuensi SW15150-9525, 11785 kHz, program Bahasa Indonesia, atau mendengarkan audio on demand di id.voi.co.id. Kirimkan kritik dan saran ke alamat email kami mail.voi.co.id atau layangkan surat ke Siaran Bahasa Indonesia, Voice of Indonesia, Siaran Internasional Radio Republik Indonesia, Jalan Medan Merdeka Barat nomor 4 dan 5 Jakarta, atau PO Box 1157 Jakarta 10011 Indonesia. Selain itu, bergabunglah bersama kami di Facebook Voice of Indonesia dan Twitter VOI Indonesia.